Μία ώρα τη σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε. Το είχαμε προαναγγείλει ούτως ή άλλως την κουβέντα γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το βουλευτή Ηλίας Νέας Δημοκρατίας και πρώην μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, ο οποίος βρέθηκε και στο στόχαστρο με ονομαστική αναφορά σε ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την αναφορά του γύρω από.
Είχαμε κάποιες διαρροές ότι είναι ασθενής και τα λοιπά. Είστε ασθενής, κύριε Τζαβάρα, και δεν μπορείτε να συμμετέχετε. Είστε καλά στην υγεία σας.
Λοιπόν, για όποιον δεν έχει ακούσει ακριβώς τι είχατε πει σε σχέση με τους ρυθμούς διερεύνησης από τη δικαιοσύνη στην ουσία. Είχατε πει ότι από το να κάθονται οι εισαγγελείς και να κλώθουν, καλό θα είναι να βγουν στη δράση και αυτή έχει μόνο μία κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή η κατεύθυνση?
Να βάλουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, δεν είμαι πρώην μέλος. Είμαι τακτικό μέλος, εξακολουθώ να είμαι. Απλώς ζήτησα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση
να μην συμμετέχετε.
Να κατασταθώ, γιατί δεν ήθελα να διαταράξω την οριακή πλειοψηφία που υπάρχει σε αυτή τη συγκεκριμένη επιτροπή με βάση την καταγραφή των κοινοβουλευτικών δυνάμεων που έγινε τις τελευταίες.
Ωραία. Αφού το ξεκινάτε από εκεί, αφού το ξεκινάτε από εκεί, κύριε Τζαβάρα, τι θα κάνατε εσείς χθες στη συνεδρίαση? Θα ψηφίζατε υπέρ της δημοσιότητας? Παρακαλώ.
Σας πω. Δεν μπορούσα να προβλέψω ποιες θα ήταν οι διαδικαστικές εξελίξεις μέσα στην Επιτροπή. Το βέβαιο είναι ότι σε οποιαδήποτε φάση θα ενεργούσα σύμφωνα με τις απόψεις που έχω δημοσιοποιήσει. Και είναι επιστημονικές απόψεις προσέγγισης ζητημάτων τα οποία όλοι τουλάχιστον οι συνταγματολόγοι τα προσεγγίζουν με τον ίδιο τρόπο.
Έστω εκ των υστέρων, εγώ ρωτάω.
Δηλαδή, και αν το απόρριτο δεσμεύει τη διαδικασία απέναντι στην ελεγκτική εξουσία της Βουλής.
Άρα θεωρείτε ότι οι κινήσεις που έκανε η πλειοψηφία στη Βουλή σήμερα είναι εκτός συνταγματικών ορίων?
Δεν τις ξέρω τις κινήσεις που έκανε. Δεν τις ξέρω και δεν είμαι σε θέση, εν πάση περιπτώσει, τώρα να κρίνω. Αυτό θέλω να το αποφύγω, γιατί ακούστε να σας πω κάτι. Όλα τα πράγματα στο κοινοβούλιο υπακούν σε μια δημοκρατική αρχή. Αυτή η δημοκρατική αρχή είναι η αρχή της πλειοψηφίας. Όταν διαμορφώνεται για ένα θέμα μια λοιπόν πλειοψηφούσα άποψη, αυτοί είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβόμαστε. Γιατί δεν υπάρχει δικαστικός έλεγχος ακόμα στην Ελλάδα των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές.
Σωστά.
Είναι σαφής.
Σαφές είναι και νομίζω καταλαβαίνουν όλοι τι εννοείται. Από την άλλη όμως, η πλειοψηφία, οι αποφάσεις των πλειοψηφιών είναι σεβαστές. Από την άλλη, μπορούν να τύχουν και κριτικής.
Να κρίνονται.
Δείχνει, πρώτα απ' όλα, να μας πείτε για αυτό που σας ρωτήσαμε αρχικά. Ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθεί η δικαιοσύνη, και από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτό που λέτε, δεν έχει κινηθεί.
Η κατεύθυνση της δικαιοσύνης είναι η διερεύνηση της τυχόν διάπραξης των εξής εγκλημάτων. Πρώτον, σύσταση, λειτουργία και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης η οποία έχει ως σκοπό την διάπραξη κακουργημάτων που αφορούν την παραβίαση των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αφενός και αφετέρου για την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών. Αυτό για μένα είναι η βασική.
Η κατεύθυνση πρέπει να έχει η εισαγγελική έρευνα.
Που έχει δικαιοσύνη. Αυτό έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και 4 μήνες. Τώρα, αντί αυτού, έχουμε διάφορα περιφερειακά ζητήματα του αν οι δημοσιογράφοι, που αυτά τουλάχιστον με βάση αυτά που έχουν δημοσιευτεί, δεν έχω άλλη πληροφόρηση, του αν οι δημοσιογράφοι έχουν ή δεν έχουν στοιχεία των όσων λένε. Εγώ λοιπόν έχω πει, και αυτό το λέει το άρθρο 178 του νέου κώδικα της ποινικής δικαιοσύνης, το βάρος απόδειξης το έχει στις υποθέσεις που μπαίνουν στη διαδρομή της δικαστικής διερεύνησης, το βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών τον έχει ο εισαγγελέας και το δικαστήριο. Δεν το έχει ο κατηγορούμενος. Και βέβαια, όταν αναφερόμαστε σε δημοσιογραφικές πληροφορίες, Ο δημοσιογράφος δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεικνύει τα όσα λέει, είναι υποχρεωμένος να διασταυρώνει τις πηγές από όπου αντλεί τις πληροφορίες. Αυτά τα δύο πράγματα είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν είπα αυτό που είπα, αλλά χαίρω ιδιαίτερος γιατί ο εισαγγελέας του Αριοπάγου αμέσως ανταποκρίθηκε στη δήλωση της αγωνίας που έκανα. Δεν ήταν απαξιωτική η δήλωση κατά των δικαστικών θεσμών. Του σέβομαι αυτούς τους θεσμούς, γιατί επί 41 χρόνια είμαι δικηγόρος μαχόμενος στην πρώτη γραμμή της μάχης.
Καλά, τώρα επιτρέψτε μας να είμαστε λίγο καχύποπτοι.
Ναι. Σε αυτό. Ναι. Αυτό λοιπόν που είπε όμως, το ότι θα απαξιωθούν όσοι απαξιώνουν τη δικαιοσύνη, εγώ λοιπόν θα το ήθελα να απαξιωθώ μέσα από τα αποστομωτικά έργα, τα αποτελέσματα δηλαδή της δικαστικής έρευνας, και εύχομαι να μην απαξιωθώ με τον ίδιο τρόπο που έχω απαξιωθεί και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου στη Βουλή από τα αποτελέσματα της δικαστικής έρευνας για τα μαύρα ταμεία της Siemens, παραδείγματος χάρη.
Μάλιστα.
Είμαι σαφής.
Σαφής. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί επειδή εδώ πέρα έχουμε φιλοξενήσει και άλλους και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεοχάρη θυμάμαι τελευταία, ο οποίος επίσης άσκησε κριτική σε σχέση με τους ρυθμούς που κινεί τη δικαιοσύνη
στο συγκεκριμένο
θέμα. Μήπως κρίνεται ότι υπάρχει ίσως κάποια σκοπιμότητα αναφορικά με την ονομαστική αναφορά σε εσάς, την ώρα εντωμεταξύ που έβγαιναν και οι διαρροές, ακόμα και για το αν είστε σε θέση να ασκήσετε καθήκοντά σας?
Ναι, γιατί υπήρχε και μια τέτοια διαρροή ότι έχετε πρόβλημα υγείας και δεν μπορείτε να ασκήσετε τα καθήκοντά σας.
Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι ιδιαίτερα συμπαθής σε κάποιους κύκλους, αυτό εντάξει. Είναι οι αρχαίοι, επειδή είστε έτσι και λόγοι, θα ήθελα να το θυμίσω αυτό, οι αρχαίοι έλεγαν «ουχ αδίν πάση». Δεν μπορεί ένας άνθρωπος σωστός να αρέσει σε όλο τον κόσμο. Εγώ λοιπόν έχω και ανθρώπους που με συμπαθούν και ανθρώπους που με αντιπαθούν. Αυτό λοιπόν είναι...
Αν δεν σε αντιπαθεί κανένας, δεν κάνεις και τίποτα στη ζωή.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα που μου είπατε. Πράγματι ενοχλήθηκα ιδιαιτέρως, γιατί ενώ είχα ουσιαστικά συνεννοηθεί με το κόμμα μου και είχα πει ότι εγώ δεν θέλω να προκαλέσω ζημιά στην κοινοβουλευτική μου ομάδα, αλλά δεν μπορώ όμως και να αλλάξω τις απόψεις που τις πιστεύω και τις υπερασπίζουμε. Άρα λοιπόν αυτό που ζητάω είναι να με αντικαταστήσετε. Κάποιοι λοιπόν έκριναν ότι έπρεπε να πούνε ότι εγώ ζήτησα να αντικατασταθώ για λόγους υγείας. Αυτό παραπέμπει σε κάποιες σελίδες της πολιτικής ιστορίας, ενδεχομένως και άλλων χωρών, όπου οποιοδήποτε είχε μια διαφορετική άποψη θα έπρεπε να τον λένε ότι είναι άρρωστος. Και σε αυτό πρωτοστάτησε η ΕΡΤ, η οποία ενώ είχε κάνει ρεπορτάζ με τον δημοσιογράφο που καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να με πάρει, να με ρωτήσει, να του τα εξηγήσω, τα έστειλε με email στην αρμόδια εκεί υπηρεσία που φτιάχνει τα δελτία ειδήσεων. Εν τούτης, αυτό που άκουσα έκπληκτος είναι ότι προτίμησε να το αντικαταστήσει ακολουθώντας και υπήκοντας σε διάφορες άλλες εικασίες από πηγές.
Δηλαδή μιλάτε για λογοκρισία τώρα, χωρίς περιστροφές.
Που έλεγαν ότι ο κύριος Τζαβάρας ζήτησε να τον αντικαταστήσουν ως συνήθως, προσέξτε, για λόγους υγείας. Αυτό το ως συνήθως, πάει κόκαλα.
Να σας ρωτήσω τώρα κάτι ανεξάρτητα από την κουβέντα που κάναμε γύρω από την...
Ποιο είναι το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας?
Πολύ καλό.
Όχι, σε σχέση με τις υποκλοπές, δεν μιλάμε για το... για τη σχέση μεταξύ σας.
Εγώ, εντάξει, παρότι εσείς λέτε ότι δεν θέλετε να φέρετε σε δύσκολη θέση την κοινοβουλευτική ομάδα, καταλαβαίνετε ότι και η δική μας, ο δικός μας ρόλος είναι άλλος.
Είναι η κοινοβουλευτική μου
κουλτούρα. Δείχνει η κυβέρνηση να θέλει να έρθουν.
Το καταλαβαίνετε αυτό.
Ωραία.
Και αυτό έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική μου κουλτούρα.
Σαφές.
Δεν θα είμαι εγώ εκείνος που θα ανατρέψω τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Αυτό το θεωρώ κάτι που δεν προσυδειάζει σε έναν άνθρωπο
σαφές.
Που 15 χρόνια
και
με συνέπεια αγωνίζεται
την ίδια ώρα όμως
δεν... τάξη δημοκρατικού
ωραία.
Χαρακτήρα.
Δεν κρύβεται όμως την ίδια ώρα τις απόψεις σας. Αποφύγατε με αυτόν τον τρόπο να τις εκφράσετε και σε μια ψηφοφορία, αλλά δεν τις κρύβετε. Αντιστοίχως λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Δείχνει η κυβέρνηση με όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, πέραν της δικαιοσύνης, πέραν των ενεργειών της δικαιοσύνης, η κυβέρνηση δείχνει να θέλει να έρθουν όλα στο φως?
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια αρχική δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό και λέει ότι υπήρξε λάθος σε αυτό το ζήτημα. Δέχτηκε τις παρετήσεις κάποιων στελεχών και στη συνέχεια είπε ότι θα κάνει τα πάντα για να ρυφθεί άπλο το φως. Άρα λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι από αυτή την κατεύθυνση του Πρωθυπουργού.
Ναι, εν τω μεταξύ υπάρχουν όμως και συγκεκριμένες κινήσεις και κοινοβουλευτικό επίπεδο. Αυτά που έχουν ναι. γίνει λοιπόν συνάδουν με την διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού.
Το θέμα είναι ότι κατά αποτέλεσμα δεν έχουμε μέχρι σήμερα φως. Γι' αυτό. Το φως πλέον αναλαμβάνει η ανεξάρτητη, και προσέξτε, όχι μόνο ανεξάρτητη, γιατί η ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο όλοι το επαναλαμβάνουμε. Είναι η υποχρέωση της δικαιοσύνης να είναι και αμερόληπτη.
Να σας ρωτήσω κάτι. Με το δεδομένο του ότι στις λύσεις των παρακολουθήσεων ή των φερόμενων όσους παρακολουθούνται, υπάρχει μια σειρά από εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς. Πόσο μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι αδέσμευτη η δικαιοσύνη και πόσο είναι πιθανό το ενδεχόμενο να τελεί υπομοίρια?
Δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε.
Λέω ότι στις λίστες των παρακολουθούμενων.
Ναι, ναι.
Αυτές που έχουμε δει στη...
ως παρακολουθούμενων υπάρχουν και εισαγγελική λειτουργή.
Βεβαίως.
Πόσο είναι πιθανό το ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή υπό καθεστώς πίεσης ή ομοίρειας να μην είναι τόσο αμερόληπτη και αδέσμευτη?
Γιατί έχουμε δει και ένα έργο στο παρελθόν με κάποιο δικαστή ανώτατο που το έβγαλαν τα προσωπικά του στοιχεία, τις σχέσεις του σε άλλη κυβέρνηση, στη δημοσιότητα. Άμα είσαι υπό παρακολούθηση, μπορείς να λειτουργήσεις?
Ναι, πολύ ωραίο το, και πολύ σωστό αυτό το ερώτημα. Προσέξτε όμως τώρα να κάνουμε μια τακτοποίηση των ζητημάτων. Το πρώτο θέμα που είναι πέραν πάσης αμφιβολίας είναι ότι από τη στιγμή που φέρονται να είναι υπό παρακολούθηση και μέλη του δικαστικού, του εισαγγελικού σώματος, δεν έχω δει μέχρι σήμερα μία ανακοίνωση από τις ενώσεις των εισαγγελέων αλλά και από τον ίδιο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αμέσως απάντησε σε μένα που είπα ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά δεν απαντάει όμως σε αυτό το πρωτοφανές, γιατί πράγματι είναι ζήτημα μείζωνος σημασίας το ότι παραφέρονται να παρακολουθούνται εισαγγελείς, και μάλιστα όχι τυχαίοι εισαγγελείς.
Ο εισαγγελέας που έδινε τις άδειες για τις επισυνδέσεις, ο
εισαγγελέας, ναι. Προσέξτε, ο προϊστάμενος της οικονομικής εισαγγελίας, οπότε μπορεί κάποιο κέντρο παρακολουθώντας την ιδιωτική του ζωή, πράγματι όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, να τον εκβιάζει προς κατευθύνσεις οι οποίες ήκιστα συμβιβάζονται με την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του. Πρώτο θέμα. Και δεύτερο, εδώ παρακολουθείτε, φέρετε να παρακολουθείτε και αυτή η οποία βαρύνεται με τις εγκρίσεις, σε εισαγωγικά τη λέξη έγκριση, γιατί η κανονική δράση του εισαγγελέα δεν είναι να εγκρίνει αλλά να δικαιοδοτεί, να βγάλει διάταξη δηλαδή.
Που να δικαιολογεί την παρακολούθηση.
Έχοντας διερευνήσει τα στοιχεία.
Στάθμιση. Στάθμιση. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση κάθε φορά να λέει εάν είναι άξιο προστασίας μεγαλύτερης το θέμα της εθνικής ασφάλειας από το ζήτημα της προστασίας του ατομικού δικαιώματος. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος να μιλάει για νόμιμη απόφαση παρακολούθησης, άρσης του απορρίτου. Και αυτό προκύπτει, παρόλο που δεν το λέει ο νόμος του 1994, το λέει το άρθρο 25 του Συντάγματος, που λέει οποιοσδήποτε περιορισμός ατομικού δικαιώματος, άρα και αυτού που είναι του άρθρου 19 παράγραφος 1, πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας. Αυτά είναι επιστημονικές απόψεις που είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Γι' αυτό ακριβώς και επιμένω να υπερασπίζομαι αυτά που υπερασπίζομαι.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα στους δύο εισαγγελείς. Εδώ τίθεται και δημιουργείται μείζον ζήτημα. Και δεν βλέπω κανέναν να εξεγείρεται και να λέει άμεση εκαθάριση τώρα του ζητήματος. Διαφορετικά δημιουργείται πρόβλημα, όπως πολύ ορθά επισημάνατε, στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Σαφές.
Μπλοκάρεται δηλαδή. Μπλοκάρεται η λειτουργία του κράτους, η οποία έχει σχέση με την άσκηση φραγμών νομιμότητας στη λειτουργία των άλλων δύο εξουσιών, που είναι η εκτελεστική και η νομοθετική. Είναι τεράστια τα ζητήματα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαβαρά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.